Dobrá zpráva Vánoc. Bůh s námi. V životě zažíváme různá období a časy a různá mezidobí, ve kterých se ocitáme tváří v tvář různým výzvám. O tom, co se děje mezi těmito etapami a obdobími, si budeme povídat v dnešním rozhovoru s manželi Dášou a Jirkou Pospíšilovými, které vítám u mikrofonu. Vítejte.
Taky vítáme.
Nacházíte se v pomyslné polovině svého životního běhu, alespoň se to tak říká. Bylo vám 50. Pojďme si povídat o výzvách, kterým jste se ocitli tváří v tvář. Jak se cítíte po 50, Dášo?
No, po 50, těžko říct, jako jestli to srovnám s obdobím předtím. Někdy mám pocit, že o hodně líp, protože spoustu věcí tak zvládám s tím, že jsem si na ně zvykla. A někdy po ráno o hodně hůř, jo, ale zase to rozchodím, no, takže asi tak.
A Jirka?
Já jsem zažil tu přechodovou 50 možná ve 40 po jednom semináři, který měl vedoucí v Teen Challenge Petr Král, když mluvil o krizi středního věku. A tehdy já jsem si pořád myslel, jak jsem mladý, a když začal popisovat symptomy, tak po pátém symptomu jsem šel prostě v židli dolů, protože jsem zjistil, že jsem úplně někde tam. Takže 50 jako narozeniny, to mě nějak moc jako nikam neposunulo, ale možná ta doba, možná od 40 do 50, kdy jsem přemýšlel, že nebude 50, bylo období, kdy jsem se na to chystal. Spíš jsem o něm přemýšlel, co to znamená, a pro mě jako pastora to znamená jedna věc, že jsem se hodně naučil ve svém životě a že můžu ty věci předávat druhým. A prakticky jsem se 10 let na to chystal, že se trochu změní moje role v tom, že víc než výst, pomáhat druhým, aby vedli. Takže to je prostě taková moje výzva, kterou mám ve svém srdci a o které hodně přemýšlím, vlastně, jak můj život může ovlivnit další vedoucí.
My se dnes budeme bavit o takových mezičasech, kdy se láme čas, kdy se rozhoduje o tom, že něco už bude jinak, kdy končí jedna etapa a před námi je ta druhá. Co byla taková nějaká první výzva, první takový ten mezičas, na který si vzpomenete?
Moje asi první výzva bylo, když mi bylo 17 a přišla jsem tragicky o svého otce, tak se můj život tak nějak zastavil a já jsem musela hledat jakoby nějaký nový zdroj opory, povzbuzení, pomoci. A bylo to takové možná dlouhé období ticha, kdy jsem hledala sama v sobě, pak jsem začala hledat mezi přáteli v partnerských vztazích a různě, než jsem se dostala asi k tomu správnému zdroji, a tím bylo, když jsem potom poznala Boha. Takže ta první výzva asi byla, když jsem přišla o svoji nejbližší osobu a musela jsem se s tím prostě nějak srovnat a najít cestu ven tady z té krize.
Když přemýšlím, tak asi 4 takové velké výzvy v mém životě. První výzva bylo najít smysl života, takže já jsem prošel obdobím, kdy jsem žil pro hudbu, pro umění, pro politiku, pro lepší svět. Takže tam vlastně, když jsem poznal Pána Ježíše tváří v tvář osobně, tak to bylo takový hodně velký zlom v mém životě, že jsem šel jedním směrem a najednou jsem šel někam jinam. Druhá výzva byla opravdu manželství, takže jít sám a jít, když jdou dva, je velikánský rozdíl. I v dobrým, i ve zlým někdy. A to určitě změnilo velice můj život. Přidám ještě jednu výzvu, a to jsou děti samozřejmě, které přišly do naší rodiny a zase nám to úplně zamíchalo s životem. A potom určitě výzva pro službu. Já jsem přesvědčen, že každý člověk má nějaké životní poslání, ať je věřící nebo nevěřící. Prostě jsme tady s nějakým záměrem, který je vyšší než my. Pro mě ten záměr byl směřovaný k tomu, že budu sloužit lidem jako duchovní. Takže vlastně vstup do té duchovní služby, a mi to bylo propojeno i se zaměstnáním, tak to bylo opravdu velice silné a velice důležité. A možná přidám ještě další, a to je, když jsem opouštěl svůj první sbor, když jsme zažili povolání jít zakládat nový sbor a opustit ten stávající, bylo to dokonce ve městě, kde jsem bydlel, takže já jsem měl spoustu přátel, spoustu známých. Do dneška to pro mě je takové ještě těžké, když projíždím Vyškovem a vidím tolik známých, kteří tam jsou a pracují někde jinde. Takže teďka jsem v Bučovicích, takže to byla taky taková velká výzva. A to je asi důležité, umět opravdu rozpoznat, co Pán Bůh od člověka chce a nebát se víc nasledovat Pána Boha než ty svoje potřeby a svoje touhy. My jsme se dokonce stěhovali z Vyškova do Ivanovic na Hané, což bylo velké rozhodnutí, protože najednou jsme přišli na místo, kde jsme taky nikoho neznali. Ale Pán Bůh byl s námi a to je pro nás to nejdůležitější. A tam přichází radost a vděčnost.
To si myslím, že se bude linout celým tím naším rozhovorem, že když je Pán Bůh s námi, takže i ta těžká rozhodnutí zvládáme a potom nakonec z toho máme radost, když poznáme, že jsme v jeho vůli, že jsme udělali něco podle toho, jak on by si přál. My se zastavíme u těch jednotlivých období, která bychom mohli nazvat takovými zlomovými okamžiky a určitě to zlomové okamžiky byly, jak už ten, když se člověk poprvé setká s Bohem, s jeho láskou a něco to s jeho životem udělá. Co se změnilo v tom výhledu životním u tebe, Dášo?
Tak já myslím, že možná, když se dívám zpátky, tak už to můžu trochu líp hodnotit. Než jsem poznala Pána Boha, tak si myslím, že jsem byla člověk, který byl hodně pesimistický a hodně mi chyběla v životě naděje, možná tím, že jsem měla určitá zklamání. Odmala možná jsem byla takový spíš uzavřený člověk a když jsem poznala Pána Boha, tak najednou jsem věděla, že se můžu radovat, že můžu důvěřovat lidem, že můžu vstupovat do vztahu, které možná mě někdy taky zraní, ale že vesměs do nich vstupuju s tím, že Pán Bůh je po mém boku a že i kdybych utrpěla nějakou porážku nebo zranění, tak že on je ten, který ty zranění uzdravuje, protože to jsem prožila vlastně, když jsem uvěřila, že Pán Bůh úplně jakoby proměnil moje srdce a ty věci, co byly bolavé, tak prostě přestaly bolet a jakoby, že jsem s takovou novou nadějí mohla vyhlížet každý den, i když přicházely třeba těžké věci znovu. Jirka tady mluvil o nějakých výzvách, které jsme zažívali společně. Vstup do manželství s Pánem Bohem. Předtím už jsem byla jednou vdaná, tak jsem to taky mohla srovnat, že je to úplně o něčem jiném, že člověk, i když může být někdy zklamaný tím partnerem, Jirka mluvil o těžkých obdobích, tak potom přijde taková ta boží ruka, která nás obejme a pohladí a dá nám ty věci vidět z takového nového nadhledu. Takže určitě se změnilo to, že jsem začala být víc optimistická, měla jsem ve svém životě víc naděje a určitě obrovskou jistotu.
Jirko, jaký ty jsi měl výhled v životě jako mladý člověk, který žil uměním a žil takový trošku bezstarostný život?
Já přemýšlím asi, co se hodně změnilo a asi jsem byl hodně zaměřen na sebe. Já jsem typický sangvinik, takže mám rád, když jsem předem pozornosti, když lidi tleskají a mi se ty věci daří a lidi prostě mají wow, to se mu podařilo. A to je něco, co se Pánu Bohu moc nelíbí. Takže to je věc taková životní u mě, že vlastně od té doby, co jsem se setkal s Kristem, tak mě víc vede do pokory a do zaměření na druhé lidi než na sebe. A to je úžasné potom. A já musím říct, že mám dneska o hodně větší radost, když se podaří něco druhému člověku než mě. Když lidi tleskají druhým lidem než mě. A to je možná ta zralost té padesátky.
V jedné písničce, která je tedy vánoční, se zpívá Čas se rozlomil. Zpívá se tam o tom, že když se narodil Pán Ježíš Kristus jako malé dítě v Betlémě, tak se něco stalo, co ovlivnilo tok dějin. Čas se rozlomil. Vnímáte také tahle období, o kterých si teď povídáme, ještě budeme povídat, že se něco zlomilo, rozlomilo. Bavili jsme se tedy nejdříve o tom, když jste se setkali s Bohem, co se změnilo, a pak jsou tady ty další etapy. Vnímáte to jako lámání času?
Myslím si, že se to tak dá nazvat, protože možná se k té otázce ještě dostaneme. Byli jsme s Jirkou asi 12 let a museli jsme nějakým způsobem rozlomit otázku v našem životě, jestli zůstaneme sami nebo s dětma. A to bylo si myslím takové lámání času, protože přirozenou cestou jsme se dozvěděli, že děti mít nemůžeme a měli jsme takové období, kdy jsme opravdu hledali před Boží tváří, jestli máme sloužit jenom Bohu nebo jestli máme pozvat do rodiny třeba nějaké dítě z domova. A to si myslím, že bylo období, kdy Pán Bůh úplně něco změnil v našem životě. Potom ty děti přišly a to bylo skutečné skutečná změna a možná taková výzva životní, ale určitě to bylo takové čekání, kdy něco se dělo a pak se to začalo dít úplně jinak.
Jak dlouho jste to tedy řešili? 12 let jste byli v manželství, děti nepřicházely, naděje, že budete mít vlastní děti, pohasínala. Muselo to být velmi těžké rozhodování.
Naděje nepohasínala, naděje neustála a když jsme věřící, tak pořád vnímám, že Pán Bůh může do jakékoliv situace zasáhnout a zlomit ten čas svým způsobem. Pokud se ptáš na děti, tak u nás tam byl spíš trochu jiný problém a to bylo ten, že Dáša hodně toužila potom mít vlastní dítě a my jsme zkoušeli spoustu věcí, modlitby, půsty, zkoušeli jsme i různé věci přes medicínu a tehdy vlastně už jsem vnímal, že Dáša to hodně špatně psychicky zvládá, takže tehdy vlastně jsme se rozhodli pro adopci právě proto, aby jsme nějak Dáše v tom pomohli. Samozřejmě já jsem též toužil po dětech, ale Dáša už to bylo pro ní těžké.
Když jsme tady už nakousli tu otázku, že jste zakládali sbor, to už jste měli za sebou nějakou dobu, kdy jste sbor založili, byli jste naplno ve službě a to byla určitě také situace, kdy jste to museli řešit, zastavit se, jestli do toho vůbec jít.
Určitě to bylo takové hodně zvláštní období, protože v té době, kdy jsme přemýšleli o tom, že bychom odešli z Vyšková, z toho města, kde jsme do té doby působili, tak nám přicházela spousta jakoby proroctví, která jenom jakoby zapadávala do toho, co jsme vnímali. A to bylo nechat se Bohem použít prostě možná dál a dělat něco nového. Takže když potom přišlo to přemýšlení o tom, že bychom předali sbor a založili nový, tak si myslím, že už to pro nás nebyl takový problém, protože ty věci tak nějak zrály a z několika stran se potvrzovaly. A myslím, že Pán Bůh to tak vždycky dělá, že když mi řekneme ano, tak on nám dává nadpřirozený pokoj, ujišťuje nás v tom, že to rozhodnutí bylo správné. A pro nás to nebylo, ani můžu říct, úplně těžké období. Prostě když jdeme tam, kde nás Pán Bůh chce mít a kam nás volá, tak tam jdeme s radostí. Jo, nebylo to o nějakém velkém překonávání. Samozřejmě, až jsme se přestěhovali, tak tam byla spousta výzev, že to na nás občas doléhalo, ale přesto se nám vybavovaly právě ty zaslíbení a takové to ujištění v tom, že jsme kde být máme. A někdy možná, když se na to dívá člověk s odstupem času, tak mu to přijde snadné. Úplně si nedokáže
vzpomenout. Když už to máš za sebou.
Jo, přesně tak. To se říká jako, že po bitvě je každý generál. Ale přesto vnímám, myslím, že bychom neodešli, kdybychom neměli pokoj, kdybychom neměli boží pozbuzení a pozbuzení lidé kolem nás. Takže určitě tak.
Pohled muže. Potřeboval jsi zpracovat dlouho tady tuto myšlenku, to povolání?
Já přemýšlím ještě na to otázku o těch změnách. Tohle samozřejmě byla jedna z velkých změn, ale já jsem člověk, který má rád změny. Jako pastor samozřejmě narážím na lidi, kteří změny nesnáší a je to pro ně těžké. A znovu, já jsem sangvinik a já zase změny spíš vyhledávám a miluji. A je mi dobře žít v takovým tom nekomfortním stavu, kdy člověk vlastně neví, co bude zítra, že mě to nevydeptává a nejsem z toho špatný. Ale už jsem trochu teď zmínil, že třeba to, že některé vztahy přestaly fungovat, to, že prostě nepotkáváte lidi, které se potkávali, tím, že sbor, který už nějak fungoval, vede někdo jiný, to, že něco začínáte zase od píky, kde z pohledu třeba nás jako rodiny, naše děti neměly besídku, neměli jsme mládež, neměli jsme takové ty blízké vrstevinky. Do dneška my bydlíme v Ivanovicích a ne v Bučovicích, takže ty vztahy jsou pro nás do dneška složité, protože jsou hodně na dálku. A my jsme možná paradoxně vděční té dnešní době, která otevřela větší možnost komunikace přes online. Takže my teďka možná ty vztahy víc budujeme, než jsme budovali před covidem. Ale já mám rád jako změny a úplně miluju, když člověk vstupuje do něčeho, čím si není jistý, ale spoléhá, že Pán Bůh se nějak za to postaví. Já mám moc rád pohádku Princ a večernice. Když ten princ Velen měl ten úkol jít a teďka prostě mu bylo řečeno, ať jde a nedívá se doleva, doprava, dozadu a jde. A on vidí tu propast a místo toho, aby se zastavil, zavře oči, tu nohu natáhne do té propasti a najednou cítí půdu. Což si myslím, že je takový ekvivalent, když Ježíš s Petrem chodili po moři. A já tohle miluju. A tím, že už jsem dost tom zkušený, nebo tím, že jsem už křesťan 30 let a už jsem to zažil mnohokrát, tak já úplně se vždycky těším, když tu nohu dávám do prázdna a čekám, kdy se tam objeví ta Boží ruka ze spodu. A chci vás všechny tomu pozbudit, nebojte se vložit do Boží rukou. Ono někdy čekáme, že ta ruka bude o centimetr nad tou půdou a ona někdy třeba 10 centimetrů pod. Ale Pán Bůh nás, pokud máme upřímné srdce, nikdy nenechá padnout.
Jestli bych tomu mohla ještě jednu věc dodat, když se dívám zpátky, tak si myslím, že to, jaký můj muž je, neuvěřitelným způsobem ovlivnilo mě, protože se mi právě vybavila situace, kdy jsem někomu radila v nějakém problému a používala jsem jeho radu, kterou jsem nesnášela, když mi dával. Jakože měl před sebou někdo těžké období a já jsem říkala, víš, podívej se, co Pán Bůh bude dělat a těš se na to, až bude potom a budeš vydávat svědectví. Jo? A ono se to strašně lehko říká, ale když se to člověk opravdu naučí, když prostě v té důvěře dá tu nohu do prázdna a prostě nebojí se, tak Pán Bůh dělá opravdu zázraky. Takže myslím si, že i Jirku život proměnil o hodně mě, že jsem se naučila víc chodit ve víře a už se začínám těšit, už se neděsím zkoušek, samozřejmě ne vždycky jsou příjemné, ale fakt se těším na to, co Pán Bůh udělá, jak to vyřeší, jak do toho vstoupí a jak zase budu muset jenom prostě žasnout a říct, o Bože, ty jsi dobrý.
Já používám příklad zubaře. Nevím, jestli tady někdo z vás, kdo nás posloucháte, máte rádi zubaře. Nemyslím ty lidi, ale tu práci toho zubaře. Pár zubařů znám a mám je rád. Ale nikdy se netěším k zubaři. A myslím si, že žádný zákrok, který jsem zažil, nebyl příjemný. Ale vždycky se těším, až půjdu od zubaře a moji mysl zaměřují na tu událost, jak už to budu mít za sebou a půjdu s tou radostí, že už to mám za sebou a to mi naučilo překonávat ty těžkosti. Mám moc rád knížku Poliana, to je příběh, který všem doporučuju, kdy malá holka takovou hrou mít rád nebo být rád, být spokojen, změnila celou vesnici jenom tím, že zaměřila lidi, hledej něco pozitivního než něco negativního. A v tomhle si myslím, že my Češi jsme možná jediní nejhorší na světě, že jsme schopni najít i na tom všem úžasným vždycky něco, co je prostě špatný.
Na Radio 7 si povídám s manželi Dášou a Jirkou Pospíšilovými o zlomových okamžicích, o situacích, kdy se láme čas, kdy se musíme zastavit, zanechat to, co jsme doposud dělali nějakým způsobem a vkročit do neznáma nových věcí. Já jsem si to sama pro sebe nazvala takové mezičasy, že je to takový mezičas, jako když je třeba zápas nějaký ve volejbale nebo v basketbale a je tam ten time break, když je tam ta doba na rozmyšlenou. Ve kterém tom období, když se tak trošku zamyslíte, co máte za sebou, jste potřebovali dlouhou dobu toho time breaku, toho mezičasu, abyste se rozhodli, abyste si všechno probrali a čekali jste na Boha, až vám odpoví?
Pro mě to bylo určitě období, kdy jsem se po mateřské měla vracet do práce a počítala jsem s tím, že zase nastoupím do zaměstnání, ve kterém jsem skončila předtím, než jsem odešla. A když jsem přišla do školy, kde jsem učila, tak na mě čekala výpověď. A myslím si, že to bylo asi nejdelší a zatím, když se dívám a srovnám to třeba s tím, čím jsem už prošla, nejtěžší období mého života. Protože jsem najednou věděla, že jedna kapitola jakoby mého života se uzavírá a já vůbec nevím, co mě čeká. Bylo to hrozně těžké, protože už návrat normálně po mateřské asi není úplně snadný. A teď ta představa, že budu půjď do jiné práce, nebo budu dělat úplně něco jiného, nebo na jinou školu, nebo vlastně co po mně Pán Bůh chce, pro mě byla obrovská výzva. A můžu říct, že mě rok trvalo, než jsem jakoby našla novou cestu, kterou Bůh pro mě měl. Byla to taková hrozně zvláštní cesta, zrovna v té době, když jsem dostala tu svoji výpověď, mě známá kamarádka oslovila, že jí vypadla nějaká lektorka v jazykové škole, jestli bych nevzala zástup, a tak jsem říkala, jo, proč ne, tak teď jsem doma, nemám co dělat. A bylo to něco, co mě tak jakoby novým způsobem začalo směřovat, a v té době spousta lidí mi říkala, no tak umíš jazyky, tak začni podnikat, udělej se pro sebe, jako všichni se chcou učit, bude to fajn. A pro mě to bylo naprosto nepředstavitelné. Já jsem typ člověka, který má rád svůj řád. Ráno vstanu, jdu do práce, vrátím se ve stejnou hodinu, všechny věci fungují. A představa fungovat v nějaké jazykovce, mít kurzy, rozházený dny, přehazovat hodiny, starat se o nějakou papírovou činnost, to bylo naprosto nepředstavitelné. A když jsem v té době během toho roku mluvila s několika lidma při různých příležitostech, tak ta otázka zazněla snad třikrát. No a tak a proč se neosamostatníš? Proč si neuděláš živnost? A pro mě to bylo, prostě jsem měla hrozný strach. A pak jsem říkala, bože, proč se mě na to lidi pořád ptají? A trávila jsem čas, jednou si to úplně vzpomínám, jak teď na modlitbě, a říkala jsem, dobře, nebudu se bránit tomu, jestli máš pro mě, Pane, něco jiného, ale já potřebuju jasné tvoje slovo. Jestli ta práce, do které bych vstupovala, je to trochu risk, že založíte si firmu, nevíte, jestli budou klienti, jestli budou chodit lidi, jestli budete mít finance, tak jsem říkala, bože, já do toho můžu vstupit jenom s tebou a s tvým slovem. Otevřela jsem Bibli, otevřela jsem jeden ze žalmů a tam bylo napsáno, prací svých rukou se jistě uživíš. Já jsem to takhle zaklapla, vyhrkly mi slzy a říkala jsem, dobře, já už se s tebou, Pane, nebudu hádat. A hned další měsíc jsem šla na úřad práce, protože mi kamarádka říkala, že otevřeli nějakou možnost dodací, když zřídíte nové pracovní místo. Takže během měsíce jsem měla vyřízené všechny papíry, dokonce jsem dostala nějakých, nevím už kolik to bylo, asi 70 tisíc na zařízení
do
podnikání
začátku.
Do začátku, což bylo úplně super, na učebnice a stůl a židla, já nevím co všecko. A vstoupila jsem tady do té služby a dneska je to 12 let, co jsem na volné noze, a mám spoustu svědectví, jak se Pán Bůh o nás staral, jak posílal lidi, překlady ve chvíli, kdy jsem třeba zrovna neměla žádný kurzy. Můžu říct, že jsem se prací svých rukou živila, věřím, že budu živit i dál. Ale ta etapa opravdu toho ročního hledání, co dál, mě přišla nekonečná. Když se dneska dívám zpátky, nechtěla bych ji zažívat znovu, ale vím, že jsem se zase něco nového naučila, takže tam se lámal můj čas v zaměstnání. Já nevím, co Pán Bůh ještě má, ale myslím, že čím jsem starší, tím asi menší mám strach právě vstupovat do těch věcí neznámých.
Jsi nakazila od svého manžela trošku.
Jo, je to nakažlivé. Jo. 30 let ve vztahu s člověkem, který je nezlomný optimista, tak prostě to musí člověku někde zanechat stopy. Jo.
Jirko, měl jsi tady z těch výzev, které už jsme jmenovali, některou, kde jsi potřeboval ten mezičas, obzvlášť dlouhý, některou, která byla pro tebe obzvlášť těžká?
Já o tom přemýšlím celou dobu, co Dáša mluví, co na to odpovím, protože tenhle rozhovor mě vede spíš takovému hodnocení mého života, a tak jsem překvapený, co by se mě všechno v hlavě vynořuje. Já asi nemám rád mezičas. Prostor, kdy člověk neví.
A když máš rád ty změny?
Mám rád změny, proto nejlíp funguju za 5.12, takže já se hodím do módu za 5.12, ale že nemám rád, když nevím, a nevím den, dva, tři, týden, a mě to hodně bolí. Nemít tu jistotu, kam jdu, kam směřuji, takže já radši udělám možná zbrklý krok, s jistotou, že se můžu vrátit a udělat krok o 90 stupňů bokem, než čekat a čekat.
Zajímavý přístup, protože ty děláš teda pokus o mil, jo? Nebo jak to děláš?
Ne, ne.
Jak to vypadá v praxi?
Jako do určité míry ano, ale nechci dělat chyby. To znamená, že jako není mi úplně blízké jako zkoušet bez smyslu, ale zkoušet podle svého vlastního vědomí, svědomí, jak myslím, že je to nejlepší, ale mít tu zpětnou vazbu, že se mohu mýlit. Myslím, že je spousta zajímavých testů, jak se lidi rozhodují, a častokrát ty testy vychází, že když se člověk rozhoduje intuitivně, tak se rozhoduje častokrát lépe, než když o tom hodně dlouho přemýšlí. To by bylo asi celá další jako lekce tady o tom mluvit. Přesto já jsem se naučil jednu věc. Tím, že jsem takový hodně emoční člověk, když mi někdo nabídne nějakou perfektní nabídku, vys třeba nový počítač od Apple.
Zahoříš.
Nebo jdeme v obchodě a něco uvidíme a řekneme, to je bomba. Tady jsem se naučil říkat, je to bomba, ale bude to bomba i zítra. A naučil jsem se jeden, dva dny mít to mezi období. Pamatuji si, když byl u nás člověk, který nám nabízel elektřinu, že prostě to je úplně něco exkluzivního.
Nejlepší nabídka.
Tak jsem mu řekl, dobře, přijďte zítra. Já si to nastuduju, já si o tom něco přečtu a on ne, že ta nabídka platí jenom dneska. A to jsem se naučil, když nabídka platí jenom dneska a ne zítra, tak ho neberu. Takže to je taková moje poučka. Tam u toho člověka to bylo tak zajímavé, že jsem chtěl od něho jeho jméno a kontakt telefonní a on mi ho nedal. Takže to bylo úplně jasné, že tudy cesta nevede. Ale snažím se udělat mírný odstup od emocí při rozhodování, zhodnotit to s Pánem Bohem, s manželkou, s dětma, s kamarádama, se svými zkušenostmi a udělat rozhodnutí, ale radši dělám rozhodnutí zítra, než za měsíc nebo za rok. Znám lidi v mém okolí, kteří jsou úplně v tom druhém extrému a musím říct, že je lituju, protože vidím, jak jsou z toho nešťastní, nespí a tím, že jsem křesťan, tak prostě věřím tomu, že Pán Bůh mě vede nějakým způsobem, nemusím všemu rozumět, ale mohu to rozhodnutí vložit do jeho rukou a důvěřovat. Když jsem šel nakupovat své druhé auto, tak jsem měl svoji myšlenku, že nechci auto z AAA, nechci modrý auto, nechci Forda a v žádném případě diesel. Asi po hodině, když jsem měl s sebou automechanika, který mě radil, tak jsem odcházel s Ford Escort, turbo diesel 1.8 modrej. A to auto nám sloužilo 10 let bez chyby. Ale moje uvažování bylo, tohle auto nechci. Teďka jsme kupovali další auto a tak jsem panu Bohu říkal, že bych nechtěl Felici. Tak máme oktávku, tak to jsou rád.
Bavíme se o situacích, které nejsou pro nás mnohdy snadné, když vidíme, že něco končí a ještě úplně neznáme to, co začíná, jak bude vypadat. Možná bychom mohli chvilku se zastavit i u toho zakládání nového sboru, protože to je velký krok do neznáma. A i když už jste za sebou měli jeden sbor, který jste založili, tak přece jenom na malém městě, na ještě menším městě, úplně jiné prostředí, jiní lidé, to byla asi dost velká výzva.
Já myslím, že když se na to díváme zpětně a někdo se nás ptá, tak říkáme, no nebylo to snadné zakládat sbor ve Vyškově, ale to, co prožíváme v Bučovicích, to je prostě strašné. Myslím si, že Vyškov bylo takové jakoby tréninkové místo. A Pán Bůh nás mnoha věcma provedl, které jsme potom mohli začít úročit v té nové službě. Ale s takovou škálou problémů a výzev, s jakou jsme se potýkali v tom nově vznikajícím sboru, jsme se ve Vyškově nesetkali a myslím, že to má určitou logiku, protože by nás to asi ve Vyškově odradilo. Ale tím, že jsme měli tu zkušenost toho, že Pán Bůh je věrný, že nás provedl i mnoha věcma, nebyly tam jenom snadné situace ani ve Vyškově, tak najednou jsme museli jakoby i přenastavovat to svoje přemýšlení o tom, jak lidem sloužit, jak se jim přiblížit, jak řešit problémy. Protože ty rady, které jsme možná dávali Vyškovákům v Bučovicích, absolutně nefungovaly. Takže jsme museli hledat jakoby nový, čerstvý, boží hlas do všech situací. A myslím si, že to moc dobře, že Pán Bůh nikdy nedělá stejné věci. Nebo
věci stejně.
Stejné věci stejným způsobem. Jo? To znamená, i člověk, který byl ve stejné situaci, možná v Bučovicích, možná ve Vyškově, potřeboval slyšet úplně jinou radu. A to je něco, co jsme se museli začít učit. A když jsme na tohle kývli, tak si myslím, že pak se otevíraly i ty způsoby. Ale někdy jsme, vzpomínám si, seděli v obyváku s Jirkou a říkali jsme si, tyjo, to je hrozný, jak ty věci se nehnou, jak to budeme řešit, co budeme dělat. Ale víme, že prostě mnohé jsme už překonali, protože jsme sborem už myslím 5 let, pokud to správně počítám. Lidi přibývají, jsou tam, máme radostné vztahy, věci fungují, jdou dopředu. Takže si myslím, že Pán Bůh je pořád s náma, protože sami bychom to určitě nezvládli.
Já si myslím, že to období zakládání sboru je vždycky velice dobrodružné. Myslím, že i doba se hodně mění. Když jsme zakládali sbor ve Vyškově, tak to bylo, my jsme úplně nechtěli takovou tu první vlnu po revoluci, taková, kdy se šlo na ulice a z ulice šlo dalších jako 10 lidí.
Lidi byli hladoví.
Takže my jsme nevznikli jako sbor z nějaké evangelizace nebo z nějaké akce, ale opravdu sbor ve Vyškově vznikal jeden po jednom. Až jsme z toho byli taky nešťastní, že jsme slyšeli ty různé příběhy lidí, kteří udělali evangelizaci a byl sbor. Ale možná tehdy se ani vůbec nemluvilo o zakládání sboru, tedy se mluvilo spíš o misijní stanici a nebyla žádná strategie. Bylo to všechno takový o nadšení a o lidech, kteří tomu věnovali své životy a svůj čas a své peníze. Když jsme šli do Vyškova, tak už jsme měli trošičku strategii, ale ještě to nebylo
do
Bučovic. A ještě to nebylo ale promyšlené. Bylo to takový ještě takový polotovar, trošičku takový to nadšení, které bylo v těch devadesátkách a trochu jsme uslyšeli něco ze zahraničí o zakládání sboru. Dneska by to bylo ještě asi snažší, protože už máme různé metody, máme nějakou pastoraci, nějaké vyučování, mentoring.
Už
máme
je to zase
už spoustu věcí, které to dneska umí možná urychlit, anebo možná hned stopnout z úvodu a netrápit se, což jsou též věci, které s tím zakládáním sboru jsou spojené. Ale nad tím vším prostě pořád vidím toho Pána Boha, jo, který, když nás vede, já můžu si přečíst 1000 pouček, jak to mám dělat, ale přesto chci být vždycky otevřen, když Pán Bůh řekne, dělej to jinak a já to budu dělat, jak se to má dělat a ne podle toho, jak to Pán Bůh chce, tak stejně to nebude fungovat. Takže to je možná moje takové životní nasměřování, opravdu vpouštět Pána Boha do všeho, vidět druhého přednějšího než sebe sama, být služebníkem. Mně se teďka moc líbí taková jedna myšlenka, ona to je s tím asi trochu spojený. Děláme teďka takový program, to se jmenuje My Life Workshop od Dietricha Schindlera, vynikající program pro setkávání i s nevěřícíma. A oni mají takové skupinky a v těch skupinkách si kladou lidi takové otázky. Myslím, že jsou 3 nebo 4. Jedna otázka je, když se setká jednou týdně, se na někoho naštval a nějak to vyřešil, nemusíme se to jakoby řešit. A otázka druhá geniální. Sloužil si tajně a je to myšleno způsobem, jako sloužil si tak, že to nikdo neviděl, jenom Pán Bůh a máš z toho vnitřní radost, anebo prostě chceš být okázalý a všichni a tě chválí. A tohle si myslím, že je strašně důležitá věc se naučit, že sloužíme pro Pána Boha a to nemusí lidi vidět, co děláme, ale je důležité, že to Pán Bůh vidí. A tohle si myslím, že je jako velikánský zlom v životě křesťana, když se naučí sloužit Pánu Bohu, aniž by to nikdo viděl. A tohle třeba si myslím, že je velikánská výzva pro modlitevníky, kteří tím možná trpí hodně, protože moc vidět nejdou, ale jsou možná důležitější než 10 pastorů vedle sebe.
Na Rádiu 7 posloucháte rozhovor s manželi Dášou a Jirkou Pospíšilovými a bavíme se o lámání času, o tom, že se nacházíme určitě několikrát za život v takovém mezičasí, v období, kdy něco končí a musíme si počkat chvilku, než něco dalšího začne. A nabízí se samozřejmě téma, které tento rok prožíváme všichni. Letošní rok je také svým způsobem velmi zlomový, protože to, co prožíváme letos všichni, bez výjimky, tak je mezičas, kdy nevíme, co bude dál, ale víme, že to, co bylo doposud, už asi stejné nebude.
Říkáš to dobře, nevíme, co bude dál a co bylo, už nebude. A když jsem mluvila o té změně svojí práce, tak pro mě tohle období zlomové bylo v tom, že jsem byla donucena možná finanční krizí začít nabízet kurzy online. Dostat se do online prostoru, který jsem bytostně nesnášela. A jestli jsem na jaře měla asi 3 nebo 4 online kurzy, abych poplatila možná to nejdůležitější, tak teď jich mám 15. A můžu říct, že je to opravdu změna. Nevím, samozřejmě, kdybych mohla všema 10 se vracím zpátky, protože mám ráda ten kontakt z očí do očí, tak jak tady sedíme a díváme se na sebe, pro mě určitě lepší, než kdybych koukala do obrazovky. Ale myslím si, že je to nějaká výzva, s kterou jsem se nějak poprala, možná ještě budu prát dál, a že se něco změnilo obecně v komunikaci. Že ten čas covidu nebo koronakrize, jak tomu mnozí říkají, nás něcomu naučil, že když nemáme možnost mít osobní kontakt a jde nám o ty lidi, tak prostě jsme schopni jít za hranice svých možností a představ a chutí nebo nechutí, protože vnímáme, že potřebujeme jeden druhého. A myslím si, že ta doba, i když nám možná některé věci vzala, tak si myslím, že mě osobně nebo mnohým mnoho věcí taky dala, protože nás to donutilo uvědomit si, jak hrozně důležitý je kontakt s lidma, jak důležité je se vzájemně pozbuzovat, trávit spolu čas a když to nejde jinak, tak i třeba v online prostoru. A já jsem za to svým způsobem i té krizi velmi vděčná.
Tomu bychom mohli věnovat velmi dlouhý čas, ale pojďme se u toho chvilku zastavit. Jirko, jak ty vnímáš tohle? Vnímáš to také jako mezidobí, to období koronavirové, kdy jsme se museli mnoha věcí vzdát a naučit se třeba jiným způsobem komunikovat spolu?
To období je zajímavé pro mě. Nevím, jestli je úplně přechodové nebo meziobdobí. Záleží, jak se na to bude člověk dívat. Myslím, že jenom hlupák bude nešťastný a hledat jenom ty samé negativa. A zase, možná můj pohled jako křesťana, Bože, jak ty nás v tom vidíš? A já se trochu navážu na Dášu, mně se otvírá taková velikánská možnost sloužit lidem a přinést jim pokoj, evangelium, nadšení, jistotu. Mě to hodně připomíná, když jsou volby a křesťané se začnou hádat, jestli budou volit Zemana nebo Drahoše a koho máme volit? Kde je pravda? Určitě můžeme mít nějaký názor politický, ale mi to jasně ukazuje, buďme apolitičtí. Modleme se za ty v moci postavené, žehnejme jim, ale jestli nám lže Zeman, nebo Drahoš, nebo Primula, nebo kdokoliv jiný, my nemáme vůbec šanci se tu informaci dozvědět a mě to úžasně osobozuje v tom, že vlastně tohle není náš cíl jako křesťanů hledat pravdu, kdo má pravdu, ale hledat pravdu a to je Kristus. A já si říkám dneska, kdo jiný než křesťané mají přinést pokoj? Kdo jiný než křesťané v té těžké době, a ta doba není tak těžká si myslím, jak třeba bylo za války, kdo z křesťanů může potěšit někoho. A já se ptám, pokud jsi křesťan, kdy jsi někomu zavolal naposledy, kdy jsi někoho potěšil, kdy jsi někoho pozvednul, kdy jsi zasel ten pokoj, který přináší Kristus do života druhého člověka. Takže já když to obrátím, tak já si myslím, že ta doba pro křesťany je velikánskou výzvou přinést Krista do životu lidí a možná lidi dneska slyší o hodně víc než předtím. A takže já se dívám možná tímhle pohledem na tu dobu. A v tomhle to je určitě opravdu zlomové období, protože skrze Zoom, skrze Skype se může dostat k tolika těm lidem. My teďka děláme online kurzy a tam se dostanou lidi z jiných států. A můžeme jim zvěstovat evangelium, ukázat svůj život, který máme v pokoji s Kristem. Otázka je, jestli jsi křesťan a máš pokoj s Kristem. A já musím říct, někdy, když je hodně problémů, tak se modlím jednoduchou modlitbu a to je Maranata, Pane přijď. A já si říkám, kolik křesťanů dneska se zvedne a půjde se věnovat lidem, kteří jsou nemocní a potřebují péči a budou riskovat svůj život, že zemřou. Ale to je přece to křesťanské. Prostě nebát se smrti, nebát se, že prostě tady jednoho dne nebudu, protože vím, kam jdu. A tohle pro mě je úžasné povzbuzení, že já se opravdu nebojím, že zemřu. Kdybych měl zemřít na covid, kdybych měl zemřít na rakovinu, na cokoliv, přece jdu do svého domova s Pánem, možná mohu bát umírání, ale přemýšlím, jak v té době, v které dneska jsem, můžu být pro druhé užitečné a myslím si, a jsem o tom přesvědčen, že ta doba otevřela tak široké dveře, skrze které mnozí křesťané vůbec nejdou.
Já si myslím, že se dotkl úplně zásadní otázky, a to je, jaký postoj máme v těch obdobích, která třeba nejsou lehká, že na tom strašně záleží, jak se k tomu postavíme, jakou optikou se na to díváme, že pokud opravdu máme v srdci pokoj a vědomí, že Pán Bůh je s námi, tak zvládneme i ta všechna mezi období, a pokud nasloucháme Bohu a jsme ochotní ho poslechnout, když nás někam povede, tak je to úplně zcela zásadní věc a nezáleží na tom, jestli jsme v době klidu anebo v době válečné, že jo?
Možná trošičku ta doba, která je těžší, pro křesťany je lehčí do určité míry. Je taky paradox, ale myslím, že...
Protože nás trošku motivuje k nějakým činům, že jo?
Myslím si, že Jakub říká, vlastně mějte radost z toho, když na vás přichází různé zkouška těžkosti. My jsme měli setkání s misionářama, kteří pracují v muslimském světě, a oni říkají, my tady máme probuzení, ale řekli takovou zvláštní věc, že veškeré probuzení, které oni zažívají, má tři prvky, které to spojuje. A říkali, je tam hrdinství, to znamená, že lidi opravdu nasazují své životy, je tam mučednictví nebo pronásledování a je tam Boží moc. Já jsem letniční a já věřím, že Pán Bůh uzdravuje. Tak málo vidím zázraků, a když čtu příběhy lidí, kteří jsou tady v tomto prostředí, tak oni mohou sypat jeden zázrak za druhým, protože spolehají na Krista. Já si někdy otázku, spolehám já na Krista, když mám auto, mám bydlení, mám plnou ledničku, mám všechny věci zabezpečené, kapra na talíři, salát, dárky pod stromečkem.
Už tam není moc prostoru pro ten zázrak, když všechno máme.
Pamatuju si, když jsem byl na Ukrajině a jsem se modlil s jedníma bratřima modlitbu Otčenáš, tak teprve jsem pochopil, když tam je napsáno Otče náš, jsi na nebesích, chléb náš vezdejší, dež nám dnes. Jsem tomu nikdy nerozuměl, ale oni se opravdu modlili za chléb. A mě spadla čelist a jsem řekl, wow, prostě Pán Bůh se stará. A to je určitě poselství Vánoc, poselství
na každý den, doby. Na každý den.
Já když mluvila o tom strachu, já si myslím, že můžou být i relativně jakoby klidná období a přesto člověk uvnitř může zažívat strach. Nemusí být zrovna doba, kdy zažíváme nějaké vnější ohrožení, kde je nějaké těžké období, ale můžou přicházet normální strachy, můžou to být strachy o děti, o rodinu, o práci, i když nemusí být oprávněná nebo oprávněný ten strach. Ale já, co jsem si uvědomila na svém životě, mě Pán Bůh skutečně osvobodil od strachu. Věříme, že je Pán Bůh, věříme taky v určité duchovní mocnosti. A já jsem vnímala v jednom období svého života opravdu strach jako osobu, která mě ohrožuje, která mě svazuje ruce, která mě nedává sílu jít dál. A bylo to pro mě takové náročné období, ale vybojovala jsem ho. A nemůžu říct, že bych se už úplně přestala bát, tak jak to třeba říkal Jirka, že on nemá strach. Já mám pořád spoustu strachu, ale naučila jsem se s nima zacházet. Naučila jsem si uvědomit, že Pán Bůh je se mnou. A mám moc ráda verše, které říká apoštol Pavel Římanům, že nic nás nemůže odloučit od Boží lásky. Ani žádný strach, ani úzkost, ani nemoc, ani smrt nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. A to je to, co bych chtěla možná vzkázat k těm, co zápasí, a možná, že prožíváme třeba klidné období a nic nás úplně netíží. Ale občas někdy se může vynořit ten strach, a tak bych vás chtěla pozbudit do toho, abyste hledali Boha, hledali jeho lásku, hledali jeho pokoj, protože on vítězí i nad tím strachem.
Já myslím, že to je krásná tečka za naším dnešním povídáním, abychom se nebáli, i když vstupujeme do těch mezičasů, kdy nevíme, máme možná nejistotu, co bude, možná i teď v této době mnozí z nás nevíme, jak se bude dál odvíjet ten náš život, ale pokud budeme důvěřovat Bohu a pokud na něj budeme očekávat, tak můžeme zažívat radost, pokoj, a můžeme být rádi na světě a nemusíme být zničeni a v zajetí nějakých strachů a psychických problémů. Tak to bych přála všem, kteří nás poslouchají, i nám, všem nám, abychom se tohle učili, pokud to ještě neumíme, a ono je to takové učení na celý život, důvěřovat Bohu. V dnešním pořadu s manželi Dášou a Jirkou Pospíšilovými jsme trošičku nakousli téma mezičasů, ve kterých se každý z nás někdy nacházíme. Doufám, že to bude inspirací i pro vás, abyste si třeba zhodnotili, jestli jste už prošli nějakými takovými meziobdobími, nebo jestli zrovna teď jste v takové době a jak jste se k ním postavili. A myslím si, že tady zaznělo dost motivačních slov k tomu, abychom důvěřovali Bohu. A já děkuji Dáše i Jirkovi, že se přišli sdílet o svém životě. Děkuji vám.
Mějte se krásně a pán Bůh vám všem požehná.